Drīkst,
var runāt.
Jā, lūdzu.
Halo?
Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidi?
Jā.
Vai var, kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā. Tas nu tad laiks, kad gribam dzirdēt, kā jūs un ko jūs gribat pateikt, tā lai arī citi dzird. Telefona numurs 67222888 un otrs numurs 67225599. Nu, un, protams, arī izmantojiet iespēju rakstiski mums sūtīt savas ziņas. Telefona numurs, nē, WhatsApp numurs 25660440. Nu, un jā, caur mājaslapu arī Latvijas Radio 1 varat sūtīt ziņu. Halo!
Halo, labdien!
Labdien!
Jūs mani dzirdat?
Dzirdu.
Jā, ir iespējams, lūdzu, nenospiežat. Ja jums nepatiks temats reiz, nenospiežat. To minūti ziedojat man. Es pa 11. novembri noklausoties visu šito murgošanu, ka 11. novembris, ka viņa būs svētku diena, tā kā tur skolnieki zaudēs, tā tad skolnieki nezaudē ne 18. novembri, ka brīvdiena ne 4. bet 11. novembrī būs zaudējumi. Un vēl viena, es gribu uzteikt Rīga Ogres domi un vadību par to, ka viņi uztaisīja vienotības laukumu, kur ir barelefi būs Ogres novada ievērumākiem cilvēkiem un paša tauta izlēm, kuram pielikt ziedus, kuram ne, un ziedi tika pielikti pulkvedim kas bija gan Latvijas armijas pulkvedis, gan leģiona pulkvedis. Tam bija pielikti ziedi, un tauta pati izšķir, kuram...
Likt ziedus, kuram ne. Es nenospiedu pogu, lai jūs varētu saprast, kā man jāatbild jums par šo. Tā vietā, lai būvētu jaunos ceļus un tiltus, valsts atkal bāž cilpu kaklā ar iespējamo atomstacijas projektu, raksta mums Olafs. Tik stārēti resursi gan cilvēciskie, gan finanšu, bet iznākums labākajā gadījumā būs čiks. Sliktākajā vēl lielāks valsts parāds ar milzīgu risku militāru konflikta gadījumā. Taču Latvija jau tagad saražo vairāk elektroenerģijas nekā patērē, un šī ideja izstās lobēšana pēc kārtējās afēras. Nu jā, tā jau mēs droši vien par jebko, kā mēs redzam, varam diskutēt, jo galu galā jebkur enerģijas ražošana neapšaubām rada riskus. To, nu, protams, arī mums jāapzinās. Halo!
Labdien!
Labdien!
Mēs pēc mēneša iesim vēlēt savas pašvaldības.
Mm-hmm.
Es esmu klausījies Rīgā, kā runā, nu, kaut kur laukumos un dārziņos es biju... No Rīgas domas, no vienotības vispārāk man interesē. Bet nekur, neviens nerunā reāli, kā mēs patversimies X stundā. Kur paliks tie cilvēki, kuru mājas ir būvētas pirms 5-6 gadiem, pamēģu bloku mājas, kam šodien ir saplaisājuši pamati, jo māja nosēžas, sienas ir saplaisājušas, aizķipētas ar kaut kādu baltu līmveida masu, un tas galvenais, patversuma ir telpa, kurā ir divi izejas. Bet šīm mājām, kaut tur ir 120 dzīvokļu māja vai 60, ir tikai ieja, kur pagrabā ieja, un blakus nav nekas izejams. Ja tā māja iebrūks kaut vienas ir mala, tie cilvēki būs nāves slazdā. Vai par tādiem rajoniem arī tiek parunāts, par skolu, bet kur tie cilvēki aizskriet, mums būs laiks tikai 2 minūtes.
Nu, var sakot, temats, ko jūs sakāt, ka partijām vajadzētu vairāk runāt savā priekšvēlēšanas solījumos, jeb sacījumās, ko te viņi soli izpildīt, tā jūs sakāt. Nu, temats, sacīmēdzot, redzams, aktuāls. Bībelē rakstīts, pirms krišanas nāk lepnība, pašpārliecinātība un pārdrošība. Tā raksta Samuels, sakot, redzu, ka Putinam ir apnicis dzīvot. Pirms 9. māja bumbot Kijevu ir riskanti. Pats arī 9. maijā var dabūt tādā pašā veidā galu turpat tribīnē. Mēs par to šodien starp citu runāsim 2 puslodēs, tā kā, ja runājam par to, kas un kā 9. maijā varētu notikt, tad izmantojiet iespēju arī klausīties mūs tur. Halo!
Labdien!
Labdien!
Sakiet, lūdzu,
labklājības ministriju. Kādreiz solīja sievam, kas ir dzemdējušas divus, trīs un vairāk bērnu, saistinās pensiju. Nu, tā saka, ātri varēsies pensijā. Bet ministri mainās, domas mainās, un tā tas viss ir palicis. Kad, nu, jāgaida vien tie 65 gadi.
Vai nebija? Es gan arī, jā, divi un trīs pilnīgi noteikti nē. Man liekas, ka kaut kādu plašākām ģimenēm bija mazliet ātrāk iešana pensijā, bet varbūt, ka salojos. Man gan liekas, lielāka aktualitāte ir nevis ātrāk iešana pensijā, bet tā saucamies darbstāšs, kas neapšaubām jaunajām mamām, ir aktuālais temats un iemaksas līdz ar to. Kas notiek ar šo, nu, jā, tā kā būs labklājības ministrs droši vien, ka šis jautājums jāatgādina. Labdien, vai tiešām vēlēšanas sarakstos būtu jābūt sētniekiem, apkopējiem, skolniekiem, studentiem, bezdarbniekiem? Taču izglītots un zinošs darbinieks vajadzētu domē. Rakstums klausītājs. Nu jā, es mazliet pasmīkņāju par vienu sarakstu manā novadā, kurā ir tikai, man liekas, neviens bija vēl strādājošs pāri, ja nebija neviens no tiem, kas strādātu. Nu, bet tālētā izvēle. Halo!
Labdien!
Labdien!
Attiecībā par tiem visiem uzvaras svētkiem. Nu, tagad Trumpu, kad kritizē, vienmēr piemina, kā viņš tur jūsmo par to, kā kādreiz kopīgi Krievi ar Ameriku cīnījās pret nacismu, bet res Trumps jau var jūsmot. Pēc otrā pasaules kara Amerika tikai stiprāka kļuva, viņa jau netika paverdzināta tā kā Eiropa. Mums Eiropiešiem, vai tīpaši Austrum Eiropiešiem un Baltijas valstīm ir pavisam cits priekšstats, un tāpēc es biju ļoti nepatīkami pārsteigts, kad es klausījos kārtēju labu interviju ar Jānis Laidiņu, un Jānis Laidiņš es līdz šim uzskatīju, ka viņš no atšķirībā no Igora Raiva tomēr nav prokrieviskis. Viņš izteicās, ka tas karš, ko toreiz izcīnīja Krievija, ja PSRS tā saucamais lielais tēvies karš, tas esot bijis taisnīgs karš. Šis karš pret Ukrainu gan nav taisnīgs, bet tas bijis taisnīgs. No es nezinu, kas tur bija taisnīgs. Ja viņi...
Piedodiet, domāju, ka jūs jau pateicāt. Nu, droši vien taisnīgs taisnība jums, no kuras puses lūkojamies mēs uz šo. No Latvijas puses mēs neredzam tur nekādu taisnīgu. Un, piemērnātās Austruma Eiropas arī, jā. Tajā pašā laikā droši vien, kad no tāda parastā Krievijas iedzīvotāja skatu punktu, nu, tas bija iebrukums viņu zemē, un tāpēc viņiem tā bija aizstāvēšana. Nu, tas arī skaidrs, ka nu, mēs katrs skatāmies no savu redzes lauka. Ivars raksta, labdien, tas ir tāds interesants paradoks, ka mums tautai neko nevajag, ne mums vajag vēja turbīnas, ne mums vajag rūpnīcas, ne mums vajag ātām elektrostacijas, bet lūk, tad paši pēc tam sūdzas, ka darba vietas arī nesot, naudas nesot, un beigās viss ir slikti valstī. Jā, es tas viss katrs. Mums atkal no savas subjektīvā skatu punkta. Halo!
Labdien!
Labdien!
Par nodokļu nemaksāšanu tiek piemērots sots, vai ne? Kāds tas ir abu merī? Nekas nav dzirdēts.
Ko viņš nav samaksājis, atgādiniet tad man?
Viņš nav nomaksājis nodokļus par īpašumiem savā dzimtajā zemē un arī Latvijā.
Nu, jā, cik redzētu, nebūšu piečekojis, kur nu viņam ir zimtajā zemē, ka viņš kaut ko nav nomaksājis. Es pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu. Pirmo reizi patiešām kaut ko tādu dzirdu. Es, kad es vispār saprotu, tad kas viņam būtu prīpšumiem pie dzimtajā zemē. Nu jā, ko tikai katrs mēs nesadzirdam, bet var jābūt, ka kaut kas ir palaist garām. Vakar jums zvanīja bijusī matemātikas skolotāja un izteica ļoti vērtīgi viedokli iebredzējumu, kur ir problēma ar matemātikas mācīšanas skolās. Dievs dod mūsu ministrijas ierēdniecībai kaut būtu tāda domāšana un sapratne, raksta Inte. Simredzot par vakardienas brīvo mikrofonu. Halo!
Halo, labdien!
Labdien!
Labdien! Ir... Tāda, man liekas, vajadzība pēc raidījuma, kas paskaidrotu, vai paliek elektrība no vēja parkiem lētāka. Jo, ka nesanākā mums jau parasti ar tām upēm, upjuktām elektrostācijām, tur beigās laikam kaut kā bija jāpiemaksā, un tagad pa dārgu naudu tur tas viss jājauc nost lielai daļai. Un kāpēc tad Norvēģi pie sevīm negrib celt, bet šeit viņi grib tā kā nu, palīdzēt investēt. Nu, tādu raidījumu vai paliks lētāk vai nē?
Nē. Nu, es pirms attiecībā uz Norvēģiju esmu redzējis, ka tur ir sacelts, tā kā tā diez vai būs, ka kaut kur negrib un kaut kur grib attiecībā uz elektrības ražošanas izmaksām. Nu, mums jau šobrīd saka, ka Latvijā nav paredzēts vairs nekādu dubultie tarifi, kā bija attiecībā uz Hesiem. Ja pieminēties stāsts, atcerieties uz OIK, šobrīd viss ir tikai uz tirgus pamatiem beigās. Tad, nu, katrs pats uzņēmējs nu, riskē. Nu, tā es arī gribētu cerēt, ka tas tā paliek. Zili brīnumi. Latvijā vairāk saržo elektrību kā patērē. Kāpēc tad būvētos? Kāpēc zem jūras? Kāda tumsonība? Klausītājs. Latvija laikam salīdzinoši spēja diezgan tuvu apgādāt savas vajadzības, bet mēs jau neesam Latvijas tirgus, mēs esam Baltijas tirgus, atcerieties. Un tā situācija dažādos laika posmos ir atšķirīga. Mūsu tas lielais iegūms ir Hesi. Nu, šobrīd diezgan sarežģīta situācija ir gan Lietuvā, tīpaši Lietuvā, kad tur tika slēgta atomelektrostacija. Mēs esam kopīgais Baltijas tirgus, to jārīķinās. Halo!
Jūs man pieslēdzāt, es tā klausos visu laiku. Labdien!
Labdien!
Ja es pareizi sapratu, tad kundze uztraucās par abu meri nesamaksātajiem nodokļiem Latvijā, par īpašumiem, kas atrodas kaut kur viņa dzimtajā pusē.
Libānā, kaut gan, man liekas, viņš Libāns ieradās jau kad? Jauns, jā, bet, jauns puisis.
Bet Latvijas likumdošana, es viņai gribu paskaidrot, ka Latvijas likumdošana neparedz maksāt, teiksim, par īpašu Latvijā, nu tas vairāk laikam domāt nekustamā īpašuma nodoklis vai kāds, ka visi nodokļi, kas saistīta nekustamā īpašuma, jāmaksā tanī valstī, kurā atrodas nekustamais īpašums. Tā kā abu meri neko nav pārkāpts.
Es vispār neesmu dzirdējis neko par šo, tāpēc es nesaprotu pagaidām, par ko ir runa. Taisnība, ka es neesmu visu varbūt piečikojas, par ko kāds raizējas. Labdien, nav ties, ka vecajās mājās nav divas izejas no pagrabiem. Manā Hruščovkā ir pat trīs izejas. Vajag tikai iztīrīt šos pagrabus un sakārtot tā rakstu Inta. Jā, nu, kad es dzīvoju daudz dzīvokļu namā, tur arī, ja ir divas, tā tad kāpņu telpas bija divas izejas. Halo!
Labadiena!
Labadiena!
Man ir tāds jautājumiņš. Es te nesen biju Spānijā aizbraucis. Un tieši tajā brīdī pazuda elektrību. Mēs visu nosēdējām, bija baigi patīkami, romantiski, bet ir viena nianse. Pēc 8 stundām bez elektrības pazuda jebkādi telefonu sakari. Un tad ir jautājums, cik ilgi mums šeit Latvijā pēc elektrības pazušana arī pazudīs
sakari.
Un teiks strādāt sakari. Sakari.
Nu, tas ir jautājums, ko es varētu pajautāt LMT un Tele2V bita atbildi. Paldies visiem, kas rakstījāt zvanījāt priekšā ziņas, nu, tad turpināsim tēmat par medicīnu.